Денят на Дойче Веле по Дарик. Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Биляна Михайлова. За голямото саботиране на Стара планина ще стане дума в началото на днешното ни предаване, в което ще ви представим и поместена от Deutsche Zeitung статия с автор Юлиана Колева, посветена на тежкото положение на бежанците в България. Ще отправим поглед и към Румъния, където е налице ескалация на протестите. Държавните отличия в България имат едно основно качество. Хората ги забелязват едва когато някой откаже да ги получи. Случаят с наградения вицепрезидент Ангел Марин е поредното доказателство. Ето и коментара на Татяна Ваксберг.
Целият смисъл на орден Стара планина е в това, че ти дава възможност да се откажеш от него. Покрай всеки подобен отказ настъпват едновременно две съществени последици. Публиката забелязва както ордена, така и каузата, за която се бори награденият. Кой би се сетил за това, че Ахмед Доган не иска да дели един и същи публичен подиум с националисти и с участници във възродителния процес, ако не беше Стара планина? Преди 7 години Доган отказа да получи най-високото държавно отличие с аргумента, че същият орден е бил връчен и на главния прокурор от времето на насилствената асимилация и депортиране на българските турци Васил Мръчков. Към тази дата образът на Доган като на защитник на правата и интересите на мюсюлманската общност вече беше силно дискредитиран, както от политиката на ДПС, така и от собственото му агентурно минало. Жестът на Ангел Марин няма нищо общо с онзи патос, но ефектът е същият. След като прекара два неразпознаваеми мандата на вицепрезидент, Ангел Марин влезе в новините тъкмо като човек отказал орден Стара планина. И макар да не е до край сигурно, че впечатляващата ненатрапчивост на един вицепрезидент е само минус, фактът оставя неприятен вкус в устата. Вицепрезидентът мълча и накрая възникна като политик, отказал орден. При това не какъв да е орден, а орден връчван от собствената му институция. Впрочем, други два отказа са не по-малко впечатляващи. Един поет беше отказал ордена, като изтъкна, че е воден от принципа да не приема държавни отличия, а един художник беше отказал наградата от възмущение, че властите са отхвърлили предложението да връчат Стара планина на друг изтъкнат творец. Не споменавам имената на участниците в тази история, за да не ги поставя в неприемливо съседство с политическия елит и неговия начин да прослави политиката си. Правителството и президентът извършиха истински саботаж срещу най-високото държавно отличие. Днес това е орден, който се връчва на твърде много хора без защитим подбор. Откроимите критерии са само два. Посланиците се награждават преди отпътуването им от страната, а творците предимно за рождените им дни. Стенограма на Министерския съвет наскоро показа, че има и един по-слабо забележим критерий – награждаване във връзка с приключване на мандата на самото правителство. От демокрация с претенции да насърчава талантите и успехите се очаква малко повече. Най-големият орден не може да избяга твърде далеч от хората, които ръководят приложението му. Сюжет, в който президентът награждава своя вице-президент, а след това вице-президентът връща вече приетата награда с аргумента, че премиерът на страната се държи позорно, е достатъчна гаранция, че Стара планина още задълго ще си остане там, където е в момента. На самотното място, на отличие, престижно с това да го откажеш.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Ям каквото ми подхвърлят, казва един от пребиваващите в България бежанци, които по правило живеят при ужасни условия, пише в репортаж за Deutsche Zeitung Юлиана Колева, удостоена с наградата Робърт Бош за 2011 година. Посещението в бежанския лагер в Любимец, недалеч от българо-турската граница, не е за хора с слаби нерви. Постоянно задаваният на различни езици въпрос гласи: защо ни държат в затвор? Не знаем защо сме задържани. Никой не ни казва какво става, заявява един 20-годишен тунизиец. Друг бежанец, алжирец, пита: нима България не е в Европейския съюз? Нямате право да ме държите в затвора. Хората, които идват да търсят убежище в България, средно около 1000 души годишно, биват първоначално настанявани в лагери. в Любимец или Бусманци. Повечето остават там в продължение на месеци, в пълно противоречие както с националното законодателство, така и с европейските директиви. Мнозина се опасяват, че ситуацията може изцяло да излезе от контрол с влизането на България в Шенгенската зона, тъй като оттам нататък броят на нелегалните мигранти ще нарасне рязко. Българските власти признават, че нарушават европейското законодателство, но изтъкват, че в специално създадените за бежанците центрове могат да бъдат настанени само 400 души. Директорът на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков казва, че кандидатите за убежище се налага да бъдат затварени, тъй като други места за настаняването им няма. В България становището по съответния случай за искане на убежище би трябвало да бъде взето в рамките на 6 месеца. На практика обаче всичко трае много по-дълго. За да излезат от лагерите, бежанците трябва да подпишат декларация, с която уверяват, че имат къде да отседнат и могат да се издържат. Това изискване е причина мнозина да си измислят несъществуващи адреси. Един бе дал адреса на Българския червен кръст и бе освободен веднага, но всъщност нямаше къде да отиде, казва Линда Ланис, иракчанка, която е в ръководството на Българския съвет на бежанките. Едни афганистанци казват, че знаят за жилище в София, в което уж пребивавали към 20 души, добавя Ланис. От няколко месеца съм на улицата. Ям не по-често отведнъж на 2 дни, каквото ми подхвърлят. Отслабнал съм около 10 кила. До сега никой не ме е поканил на интервю във връзка с искането ми на убежище. Процедурата постоянно се отлага, разказва 20-годишен иранец, предпочел да остане анонимен. Паям, който е бил обект на полицейско преследване и мъчения в родния си Иран, поискал принципно бежански статут в България, но междувременно стигнал до Великобритания, където имал роднини. 3 месеца по-късно обаче е екстрадиран обратно в България, съгласно така наречения Дъблински регламент, разпореждащ бежанците да бъдат връщани в тази държава, в която най-напред са поискали убежище. В София втората молба на Паям все още не е регистрирана, 5 месеца след подаването й. Той няма възможност да наеме жилище, няма как и да тегли пари от сметката си. Мнозина от търсещите убежище в България попадат в порочен кръг от кандидатствания, откази, обжалвания и нови молби. Мохамед е от Афганистан, към 35 годишен в България от 12 години. Той все още очаква окончателното решение по своето искане на убежище, след като е подал 8 различни молби. Не мога и не искам да се върна в Афганистан, където животът ми е в опасност. Не мога да си позволя да платя на трафикантите, които ми предлагат да ме изведат в някоя друга европейска държава. Тук мога да работя само незаконно. Какво ми остава? Да крада или да стана престъпник? Пита той. И Румъния е кандидатка за членство в Шенгенската зона и към нея притокът на бежанци е огромен. Но Букурещ разполага с по-добри възможности за приемане на бежанците. В страната има 5 специализирани лагера, в които могат да бъдат настанени 1200 души. И макар броят на отхвърлените молби да е висок, Румъния все пак предоставя така наречения статут на толерантност, благодарение на който кандидатите за убежище, по чието случай още не е взето решение, могат да останат в страната законно. Според проучване на Британския съвет, Румъния е по-напред от България и що се отнася до интеграцията. От събраните данни излиза, че Букурещ предоставя на търсещите убежище относително неограничен достъп до пазара на труда, при положение, че вече са живяли 1 година в страната. Освен това, имигрантите могат да получат румънско гражданство без да губят собствената си националност. Заради географското си положение обаче Румъния привлича по-малко бежанци от България. Не очаквам ръст в молбите за убежище след присъединяването към Шенгенската зона. Румъния си е бедна страна и затова не е толкова привлекателна, казва Каролина Марин, адвокатка, която работи за бежанския лагер към ООН в Букурещ. В Румъния междувременно вече дни наред продължават протестите срещу президента Траян Басеско и правителствената политика на икономии. Вчера протестите достигнаха поредната си връхна точка.
Демонстранти хвърляха камъни и коктейли Молотов. Силите за сигурност реагираха с употреба на сълзотворен газ. В Букурещ и редица други градове, като например Тимишоара, протестиращите даваха воля на възмущението си от окастването на заплати и парични надбавки, от повишаването на данъци, от вездесъща корупция и непотизма. Вчера протестите в Букурещ продължиха до късно вечерта. Полицията арестува десетки демонстранти. Ранени бяха 5 полицаи. Министър-председателят Емил Бок посети един от тях. Камъните не са разрешение, ние се нуждаем от диалог, заяви правителственият ръководител. Още предния ден в румънската столица се стигна до ексцеси. Полицията заяви, че ставало дума за хулигани. Вчера на протести излязоха хиляди румънци, най-много в Букурещ, Тимишоара, Крайова, Клуж и Язи. Протестната вълна започна миналия четвъртък, първоначално като израз на солидарност с работещите в здравната система. Съгласно споразумение с Международния валутен фонд, което предпазва до сега Румъния от банкрут, правителство Букурещ се задължи да следва един по-драстичен курс на икономии в различни сектори, между които и в здравеопазването. До сега президентът Басеско внимаваше за стриктното спазване на този курс, с което си навлече критики от страна на кръгове в правителствената коалиция. По отношение на здравната реформа, която бе централен обект в демонстрациите, Басеско за пръв път отстъпи пред засилващия се натиск. Това бе изтълкувано като признак на слабост. Басеско заяви, че взима под внимание факта, че нито болниците и екипите за бърза помощ, нито мнозинството румънци са искали здравната реформа и поиска от министър-председателя да оттегли съответния проект закон. До сега Басеско показва, че не се влияе от протестите и вероятно само колебливата подкрепа от страна на правителствени партии го е подтикнала към отстъпка за здравната реформа. При това няма никакво съмнение, че в здравеопазването има нужда от промени. Държавната здравна система в Румъния е една от най-плачевните и корумпираните в Европа, като на всичкото отгоре и несъразмерно скъпа. 90% от румънците са недоволни от системата на здравеопазване. Паралелно обаче мнозина се опасяват, че иначе изобщо не биха могли да си позволят медицинско обслужване, почиващо на пазарно-икономически принципи.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.